Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Saat ini saya sudah bersama pakar neuroscience, Profesor Taruna Iqrar yang berada di Irvine, California. Apa kabar Bang Taruna? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar yang membahagiakan.
Nah,
karena semua sehat.
Ya, itu yang paling penting, sehat ya Bang ya?
Iya. Yeah.
Bang Taruna ini baru saja meluncurkan buku. Bisa diceritakan bukunya ini apa dan bercerita mengenai apa?
Saya meluncurkan buku berjudul Gagasan Indonesia Modern Berbasis Neuroleadership. Jadi ada dua poin penting. Gagasan Indonesia Modern berarti kemajuan yang spektakuler dari negara yang namanya Indonesia. Dan kemajuan itu berbasis neuroleadership. Nah, neuroleadership itu adalah dua patah kata. Neuro itu otak, dan leadership itu kepemimpinan. Jadi neuroleadership adalah kepemimpinan yang berdasarkan kapasitas dan kemampuan otak yang sehat tentunya.
Oke.
Okay. Jadi itu inti dari buku itu. Jadi bagaimana melihat, memandang kemajuan Indonesia itu dari prospek atau perspektif neuroleadership. Ya kebetulan kepakaran saya kan di bidang ilmu neuroscience.
Iya.
Yeah. Saya 20 tahun lebih, hampir 25 tahun bergelut di bidang neuroscience, dan dari basic knowledge dalam artian molekuler sampai dengan neuroscience aplikasi. Nah, salah satu manifestasi aplikasi atau pelaksanaan dari ilmu neuroscience itu bisa diaplikasikan di bidang kepemimpinan.
Dan okay.
Dalam ilmu yang baru kita sebut dengan neuroleadership.
Oke. Okay. Apakah dibagi menjadi kelompok-kelompok besar?
Ya, tentu kan kita bagi-bagi ya, karena kita bicara otak, kehebatan manusia itu sangat ditentukan oleh otaknya.
Oke.
Okay. Artinya begini, kalau kita bicara dalam kontekstual makhluk hidup di dunia ini, kita lihat bahwa begitu banyak makhluk lainnya, misalnya binatang, hewan, dan sebagainya.
Yeah.
Tapi kenapa cuma manusia yang punya kebudayaan itu hebat, punya penemuan-penemuan hebat, punya kapasitas untuk menjelajahi universal atau dunia dan alam sekitarnya,
yeah,
bahkan memimpin dan memanage alam sekitarnya. Itu karena kemampuan otak manusia tersebut. Nah, bicara tentang manusia tadi, dalam buku ini kami bahas sebetulnya bagaimana peran manajemen, peran fisiologi atau suasana fungsi otak itu dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses bagaimana dia merasa reward atau bahagia, bagaimana merasa itu dalam keadaan kecemasan, bagaimana proses empati, memahami orang lain, bagaimana aspek-aspek semua yang menjadi aspek kapasitas kemanusiaan itu ternyata dikontrol di otak manusia.
Okay.
Oleh karena itu, berkembang ilmu yang menggunakan fisiologi atau fungsi-fungsi otak tadi dalam di-breakdown dalam proses pengambilan keputusan misalnya.
Okay.
Proses mengorganisasi, proses manajemen, dan sebagainya. Ternyata otak memperlihatkan manifestasi-manifestasi spesial dalam semua sebagian peran-peran tersebut.
Okay.
Oleh karena itu dipelajari secara mendalam. Bagaimana sih fungsi otak dalam proses pengambilan keputusan? Bagaimana sih kita bisa mengambil keputusan secara bukan karena proses terburu-buru, tapi proses yang sifatnya apa yang kita sebut rational thinking, ya kan?
Yeah.
Ya, itu semuanya tentu proses yang keputusan yang diambil karena kepanikan dengan proses keputusan yang diambil karena pemikiran yang jernih, yang akurat, tentu outputnya kan beda.
Okay.
Hasil dari keputusan itu tentu berbeda.
Berarti sebenarnya ini sudah ada pemetaan di otak masing-masing ya, dalam dia berperilaku dan juga menentukan satu sikap atau mengambil satu keputusan. Dan
benar,
ini setiap orang ini beda-beda begitu ya. Nah, kemudian apakah manusia itu bisa mengembangkan atau bisa berubah pemetaan otaknya tersebut, yang tadinya misalnya dia A dalam mengambil keputusan, tapi kemudian dia berubah menjadi B gitu. Ya, apakah masih terus bisa berkembang, atau kalau sudah satu orang memiliki pemetaan otak yang seperti itu akan terus seperti itu, Pak?
Berbicara tentang otak, pemetaan otak ya, kita pahami bahwa di dalam otak itu ada billioner atau ratusan miliar sel-sel saraf. Terus dari ratusan miliar sel-sel saraf ini juga ada triliunan supporting sel-sel pendukung. Dan koneksi antara satu sel saraf dengan sel saraf lain itu disebut sinap atau penghubung. Dan berdasarkan riset yang dilakukan, baik yang saya lakukan maupun dengan tim atau grup lain, itu menyatakan bahwa satu sel saraf itu berkoneksi minimal sekitar 10.000 koneksi.
Okay.
Jadi kalau misalnya 100 miliar saja, tapi ini kan ratusan, 100 miliar saja dikali dengan 10.000, itu kan sudah ribuan triliun koneksi, kan?
Iya.
Nah, dan disitulah tingkat koneksi itulah yang menentukan memori otak itu. Memori dalam artian kalau kita bilang ada handphone, ada memorinya, kan? Kapasitasnya. Iya. Disitu di sinapsis itu menentukan.
Iya.
Dan ternyata struktur sinapsis itu, bentuk strukturnya beda-beda antara satu orang dengan orang lain.
Iya.
Tapi tentu ada yang bersifat universal ya.
Yeah.
Nah, contohnya begini, ternyata dia dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor genetik atau keturunan. Yang kedua disebut dengan faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu macam-macam kan pengaruhnya.
Yeah.
Misalnya pengaruh gizi, pengaruh dia berlatih berkali-kali, berinteraksi, dan sebagainya. Sedangkan faktor genetik mungkin itu yang kita sebut dengan biasa dalam aspek politik ada namanya Tra Soekarno, Tra Soeharto, macam-macam, Tra John Kennedy, Tra macam-macam lah.
Yeah.
Bahkan dalam konteks kepemimpinan Nabi juga kan ternyata ada turunan Nabi kan.
Yeah.
Dan ternyata turunan-turunan Nabi ini melanjutkan risalah Rasulullah kan gitu. Nah, konteks itu berarti genetiknya ada, terus ada faktor lingkungannya. Nah, bicara lingkungan itu bisa diproses proses kepemimpinan atau proses sinyalemen dari sinyal-sinyal yang berhubungan dengan sinaptik di otak itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan itu misalnya kalau makanan, misalnya gizinya bagaimana. Terus yang kedua, lingkungan kebudayaan atau kultur, etnis, ras, dan sebagainya itu berpengaruh. Termasuk yang paling penting lagi itu misalnya aspek yang kita sebut, misalnya kalau orang melakukan proses kepemimpinan itu kan semacam keterampilan. Nah, keterampilan ini mirip dengan apa yang kita sebut dengan skill. Dan skill itu misalnya orang yang belajar naik sepeda. Pada saat pertama kali dia belajar naik sepeda, dia begitu ketakutan mengendarai sepeda. Dan itu proses sinaptik di otaknya mulai terbentuk untuk pembelajaran khusus mengenai skill bersepeda. Tapi pada saat lama-kelamaan dia sudah mahir, maka dia semacam refleks.
Yeah.
Proses refleksnya itu adalah semacam sudah semacam jalan tol itu-itunya, sinyal-sinyal yang ada di otaknya itu bekerja. Jadi dia bisa langsung loncat ke sepedanya, jalan gitu, bahkan tanpa dia pegang setirnya dia bisa jalan. Itu begitu sepeda. Nah, seperti juga kepemimpinan. Kan kepemimpinan itu bisa berproses dalam proses pengambilan keputusan, proses memimpin, proses menorganize, dan sebagainya. Itu proses at least betul-betul mirip dengan proses kerjanya sistem saraf kita.
Oke. Bersamaan juga dengan sebentar lagi kita mau pemilu, dengan adanya dua calon presiden ini, apakah bisa terlihat juga nih berdasarkan neuroscience mengenai watak dan juga cara pengambilan keputusan dan lain-lain?
Tentu bisa. Kan begini ya, kepemimpinan presidensial itu memang bersifat kayak presidium. Nanti akan ada teamwork-nya, ada tim kerjanya. Tapi harus diingat bahwa selalu saja peran daripada top leader itu berpengaruh.
Yeah.
Nah, tentu kita melihat perbedaan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tentu ada proses seni berbeda antara proses kepemimpinan. Tapi kan dalam konteks kepemimpinan nasional tetap akan ada alur, ada rambu-rambu kan, ada konstitusi dan sebagainya. Jadi tentu tetap harus mengikuti rambu-rambu itu.
Nah, kalau misalnya kita melihat sebagai masyarakat, sebagai orang awam dari kedua calon pemimpin nih, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Apa yang kira-kira bisa dilihat secara neuroscience yang membedakan?
Kalau saya melihat, kalau seandainya saya umpamakan pemikirannya dengan mengcopy hasil riset yang di Amerika tersebut, kelihatannya walaupun ini tidak 100% bisa kita pastikan, tapi kelihatannya kalau grup Jokowi, pola tingkah laku dan struktur terah genetiknya, kita melihat dia berfilosofi mirip dengan Partai Demokrat di Amerika.
Oke.
Jadi tata caranya dan sebagainya. Nah, tentu tetap itu positif kan. Makanya bahkan pernah muncul di Time kan bahwa Pak Jokowi ini mirip dengan pola kenaikannya Obama ya. Dan kalau saya melihat Pak Prabowo punya kelebihan-kelebihan yang juga luar biasa, pengalamannya di militer dan kepemimpinan tentunya. Dia adalah orang-orang yang tegas, jadi mungkin mirip-mirip dengan pola kepemimpinan siapa yang Partai Republik ya. Nah, kedua-duanya menurut saya tetap bagus bagi Indonesia, yang penting dikelola dengan baik. Tapi pola kepemimpinannya mirip-mirip seperti itu. Jadi pola kepemimpinan Republikan saya kira.
Okay.
Jadi patriotism, Indonesian first dan sebagainya itu pola yang dikembangkan oleh Pak Prabowo. Dalam persepsi saya mengamati secara independen.
Ya. Oke, baik kalau gitu terima kasih Bang Taruna Iqrar dan sukses terus untuk Anda.
Terima kasih, sukses untuk kita semuanya.